Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 նոյեմբերի 1-ն է նախորդին Սոչիում տեղի ունեցել ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հանդիպումը, ընդունվել է հայտարարություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Իրան, անդրադարձ գլխավոր շտաբի պետի 3 հայտնած տեղեկություններին, Բելարուսի նախագահի ծավալուն մեկնաբանությունները հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմայով, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները երեք Սոչիում համատեղ հայտարարություն են ընդունել և ընդգծել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքման ակտիվ նախապատրաստման կարևորությունը, տարածաշրջանում կային և երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու նպատակով մանրամասները լուրերից հետո։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի հրավերով Թեհրան է ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իրանական աղբյուրների համաձայն հարևան երկրների առաջնորդների բանակցությունների գլխավոր թեմաները երկկողմ և տարածաշրջանային հարցերն են։ Երևանն ու Թեհրանը մտադիր են հետագա համագործակցությանը վերաբերող մի շարք փաստաթղթեր ստորագրել մանրամասները լուրերից հետո։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները, իրանական կողմի փոխանցման Փոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և Մևլութ Չավուշօղլուն, իթիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ողջունել է Իրանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացը, ընդգծել, որ երկու երկրները Թուրքիայի բարեկամներն են, Իրանի և Ադրբեջանի միջև բարեկամ ուրախացնում է Թուրքիային, ասվում է Իրանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանում զորահավաքի պաշտոնական ավարտից անմիջապես հետո այսօրվանից մեկնարկել է աշնանային զորակոչը, որի ընթացքում նախատեսվում է շուրջ 120,000 մարդ զորակոչել ռուսական բանակ։ Երկրում մասնակի մոբիլիզացիայի ավարտի մասին շաբաթավերջին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, վերջինս նախագահ Պուտինին զեկուցել էր, որ 300,000 մարդ զորակոչելու խնդիրը կատարված է, զորակոչված 82,000-ը գտնվում են հակամարտության գոտում։ Իսրայելում այսօր տեղի են ունենում Կնեսեթի ընտրություններ, 5-րդ խորհրդարանական ընտրությունները։ Վերջին 3.5 տարվա ընթացքում վերջին հարցումների արդյունքներով առաջատար է երկրի նախին երկարամյա վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած աջ պահպանողական կուսակցությունը։ Ընդհանուր առմամբ միապալատ Կնեսեթի ընտրությունների մասնակցում է 40 կուսակցություն, որոնցից 11-ը դատելով հարցումներից հնարավորությունն են բավականաչափ ձայներ հավաքել խորհրդարան անցնելու համար։ Սեուլի կենտրոնում հրմշտոցի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 156-ի, այդ թվում 26 օտարերկրացի։ Հարավկորեական աղբյուրների համաձայն 10-նյակ հոսպիտալացվածների վիճակը ծանր է գնահատվում։ Հրմշտոցը սկսվել է Հելովինի տոնակատարության ընթացքում, որին մասնակցել է ավելի քան 100,000 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան գործընթացում 3 կարևոր զարգացում էր։ Ռուսաստանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ Սոչիում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը, ընդունվել է երկկողմ հայտարարություն, թվով արդեն 4-րդը։ Ուշագրավ է, որ դրանում Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը տեղ չի գտել, փոխարենն ասվում է Հարավային Կովկաս։ Կրեմլի ղեկավարը երեկ խոստովանել է, որ կան տարաձայնություններ և մի շարք դրույթներ համվել են հայտարարության նախնական տեքստից։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուս խաղապահների ապագան Ղարաբաղում կախված է խաղաղության պայմանագրից և սահմանազատման
գործընթացից։
Եթե այդ հարցերը լուծվեն, խաղապահների հարցը այլ կերպ է դրվելու, եթե մասամբ լուծվեն կամ չլուծվեն, այդ ամենից է կախված մեր խաղապահների ապագան
Ղարաբաղում։
Ռուսաստանի նախագահը 3 Սոչիում կայացած երկկողմ բանակցությունների հետևածասուլիսին ասել է նաև, թե հանդիպմանը Փաշինյանի առաջարկով քննարկվել է խաղաղապահների մանդատի երկարաձգման հարցը, սակայն սա Պուտինի խոսքով հարցը, որը պետք է համաձայնեցվի բոլոր կողմերի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով 3 Սոչիում շատ է քննարկվել դելիմիտացիայի թեման։
Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты еще генерального штаба Советской армии.
Ռուսաստանը պատրաստ է տրամադրել ամենաճշգրիտ քարտեզները դեր խորհրդային ժամանակների գլխավոր շտաբից։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիա հարցը կարգավորելու համար։
Эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены։
Ռուսաստանի նախագահը կրկնել է, որ կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր դեռ չկա և որ դրա տարերի մասին դեռ վաղ է խոսել։ Պուտինը միաժամանակ ընդգծել է, որ խաղաղության այդ ապագա համաձայնագիրը պահանջելու է զիջումներ երկու կողմերից, առանց հավելյալ մանրամասների։ Ասուլիսից առաջ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները մոտ երկու ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հերթական երակողմ հայտարարություն են ընդունել, որտեղ որևէ հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Բանակցությունների ավարտին Պուտինը ընդունել էր, ամեն ինչ չէ, որ հաջողվել է համաձայնեցնել, որոշ բաներ հեռացվել են մասնագետների կողմից նախապես մշակված
տեքստից։ Изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.
Ավելի ուշ պատասխանելով լրագրողների հարցին Պուտինն ասել էր. Փաստաթղթից դուրս թողնված մասերի վերաբերյալ կարելի է խոսել, բայց պետք չէ, պետք է ուղղակի հանգիստ, փակ ռեժիմով հասնել համաձայնեցման։ Երակողմ հանդիպումից առաջ Պուտինը 3 առանձին հանդիպումներ էր անցկացրել նախվարչապետ Փաշինյանի, ապա Ալիևի հետ, ընդ որում Ալիևի հետ հանդիպման բացատրածը կարճ եւ առանց մանրամասների էր։ Ադրբեջանի նախագահը Պուտինի հետ հանդիպմանը միայն շեշտեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պատմություն է արդեն եւ այդ կոնտեքստում քննարկելու ոչինչ չկա։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպել էին Պրահայում։ Եվրամիության միջնորդության հանդիպումից հետո Երևանը և Բաքուն հայտարարել էին մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մտադրության մասին։ Պուտինը 3 անդրադարձավ այս հանդիպմանը։ Ինչ վերաբերում է Պրահայում առանց Ռուսաստանի անցկացված հանդիպմանը, մեր եվրոպացի գործընկերներն իրենց քաղաքականությունն են վարում այնպես, որպեսզի փորձեն Ռուսաստանին դուրս թողնել բոլոր ձևաչափերի։ Մի անգամ այն հստակ է, սակայն, որ որոշ դեպքերում դա բացարձակապես անիրատեսական է, անհնարին, օրինակ այս դեպքում, ասել էր Պուտինը։ Ինչ վերաբերում է երակողմ հայտարարության, այն մեծամասամբ ընդհանուր կետերից էր, առանց մանրամասների։ Հայտարարությունը մասնավորապես նշված է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են զերծ մնալ ուժի կիրառումից և ուժի կիրառման սպառնալիքից։ Երևանը և Բաքուն վերահաստատել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները կատարելու իրենց հանձնարարությունը, ընդգծված է, որ Ռուսաստանը կաջակցի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստմանը։ Նշված է նաև հումանիտար խնդիրները լուծելու համար հավելյալ ջանքերի մասին և կա առանձին կետ նաև ռուս խաղապահների առանցքային դերի մասին։
Ադրբեջանական մամուլը թմբկահարում է Սոչիում Իլհամ Ալիևի նվաճումների մասին, թե որքան էլ փորձ է արվել առաջ բերել Ղարաբաղյան հարցի քննարկումը, մեր երկրի ղեկավարը անվերապահորեն շեշտել է, որ նման կոնֆլիկտ այլևս չկա, իսկ Պուտինն էլ չի համարձակվել հակաճառել։ Մինչդեռ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի համոզմամբ ճիշտ կլիներ Ղարաբաղյան լուծումը թողնել մյուս սերունդներին, դեսպանները երբեք իրենց անունից չեն խոսում։ Ուստի այդ հայտարարությունը անուղղակի վկայում է, որ առնվազն Ռուսաստանի տեսակետից Ղարաբաղյան հարց որպես այդպիսին կա։ Ինչպես են արձագանքում Հայաստանում երեկվա հանդիպմանը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն արժե թողնել հաջորդ սերունդներին։ Սոչիում Փաշինյան-Ալիև-Պուտին երակողմ հանդիպումից հետո հայտարարում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Երակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղն ընդհանրապես հիշատակված չէ։ Անգամ խաղաղապահ զորախմբի մասին պարբերությունում նշված չէ, որ նրանք տեղակայված են Ղարաբաղում։ Հանդիպման նախորդին Պուտինը հուսադրում էր, թե Ղարաբաղի մասին հիշատակումը կարող է տեղ գտնել խաղաղության պայմանագրում։ Դեսպանն այսօր հայտարարեց, կարգավորումը պետք է լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնության արդյունք։ Իսկ թե խաղաղության պայմանագրում ինչ կետեր պետք է տեղ գտնեն, դեսպանն ասաց, կան հարցեր, որոնք դեռևս չի հաջողվում համաձայնեցնել, բայց որոնց շուրջ աշխատանքը կշարունակվի։
Вопрос статуса Нагорного Карабаха Это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям.
Մեր կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն արժե թողնել հաջորդ սերունդներին, երբ պայմաններ կստեղծվեն բոլոր կողմերի համար ընդունելի արդար որոշման համար։
Արդյոք Ալիևին հնարավոր չի եղել համոզել, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հայտարարության մեջ հիշատակում լինի։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն ասել է, ինքը բանակցությունների մանրամասներից հավելյալ տեղեկություններ չունի, միայն կարող է ենթադրել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հայտարարում է, որևէ փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ամրագրված չէ, ձախողում է։
Ռուսաստանը Հայաստանի շահերը պետք է պանդիդա, ինչ բանջ մանկամտություն է։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է Հայաստանի շահերը պաշտպանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ինչպես որ ինքը խոստացել էր, երբ ընտրվել էր վարչապետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժերը դուրս է բերել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, հիմա մուննա թե գալիս թե խաղաղապահները ինչու փարոխը չպաշտպանեցին, դու պաշտպանեիր։
Ըստ իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի, Ադրբեջանի նախագահը չի համաձայնել Ռուսաստանի առաջարկի 15-րդ կետին, որում Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկումը անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Այդպիսով պատգամավորի խոսքով Ռուսաստանի առաջարկած 14 կետերը քննարկման ոչ ենթակա են դարձել։ Այսքանով հանդերձ Սերգեյ Բագրատյանի կարծիքով երեկվա հայտարարությունը շատ կարևոր էր։
Ստորագրելուց հետո Ադրբեջանը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները 91 թվի դրությամբ։ Արևելյան սահմանը ամբողջովին, որ վեճեր կար, որ օրինակ թե Սև լճի սահմանը որտեղ է գտնվում կամ Իշխանասարի որ հատվածն է ադրբեջանական եւ այլն, այդ խնդիրները կարգավորվեց այս համաձայնագրով։ Սա կարևորագույն կետ էր։
Իսկ Ղարաբաղի մասին։
Ղարաբաղի արձի, քանի որ չստորագրվեց, հետեւաբար դեռևս կարգավիճակը մնում է անորոշ։
Երեք Սոչիում այսօր Թեհրանում այդպիսին է վարչապետի այս շաբաթվա աշխատանքային ժամանակացույցը Սաադաբադ անվան պատմամշակութային համալիրում Նիկոլ Փաշինյանին պետական պատիվներով ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Օրակարգում երկկողմ եւ տարածաշրջանային խնդիրներ են, տնտեսական կապեր, բեռնափոխադրումներ, Քաջարանի թունելի նախաձեռնությունը, մինչդեռ վստահ կարելի է ենթադրել, որ վարչապետը հարևան եւ բարեկամ երկրի նախագահի հետ կքննարկի նաև Ղարաբաղյան զարգացումները։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Թեհրան, որտեղ արդեն մեկնարկել են նրա եւ Իրանի նախագահի բանակցությունները։ Հայկական կողմն առայժմ մանրամասներ չի հայտնել, իրանական աղբյուրները գրում են, որ հանդիպման օրակարգում երկկողմ ու տարածաշրջանային հարցեր են, ստորագրվելու են համագործակցության փաստաթղթեր, հաջորդելու է ասուլիս։ Հայաստանի վարչապետի եւ Իրանի նախագահի վերջին հանդիպումը Նյու Յորքում էր սեպտեմբերի 22-ին։ Էբրահիմ Ռայսին շեշտել էր տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը, ընդգծելով, որ Իրանի դիրքորոշումը հստակ է, Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի։ Այս հանդիպմանը հաջորդեց Իրանի արտգործնախարարի այցը Հայաստան։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը կապանում մասնակցեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացմանը, վերահաստատեց Ռայսի հայտարարությունը, ավելացնելով, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում օտարերկրյա ռազմական ներկայությանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Փաշինյանի այցը Թեհրան լավ հնարավորություն է տեղում բացատրելու, որ Հայաստան արևմուտք շփումները չունեն տարածաշրջանում աշխարհակաղակական փոփոխության նպատակ եւ Թեհրանը մտահոգվելու պատճառ չունի։
Մենք հաստատում ենք, որ այս թեման միշտ է Իրանի համար եղել զգայուն, եւ դա շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը Թեհրանի հետ հարաբերության համատեքստում նաեւ կարողանա հաշտանալի եւ բավական անկեղծ մակարդակով բացատրել, որ Հայաստան արևոտ շփումները չունեն ռեգիոնում աշխարհակաղակական փոփոխություն բերելու նպատակ եւ զուտ պայմանավորված են Հայաստանի անվտանգության այն ռիսկերը կառավարելու, այն մտահոգությունները փարատելու նպատակով, որի մասին հենց Իրանն ինքն էլ խոսում է, որ Հայաստանի անվտանգությունը դա նաև իր անվտանգությունը։
Բադալյանը չի բացառում, որ Փաշինյանի այցի ընթացքում կարող է նաև ռազմատեխնիկական գործակցության հնարավորությունը քննարկվել։
Հայաստանն ունի դիրքային կորուստներ, երկրի տարածքի մի մասը հարևանը զավթել է, այս առումով կան նաև անորոշ հանգամանքներ։ Հեռացել են ադրբեջանցիները մասնավորապես Ջերմուկից, թե ոչ, ըստ տեղացիների, ադրբեջանցի զինվորները դեռ մնում են գրաված վայրում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից ավելի քան 1.5 ամիս անց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը հայտարարում է, թե Ջերմուկի ուղությամբ մխրճված ստորաբաժանումները կորուստներ տալով ետ են քաշվել։ Թե կոնկրետ երբ է դա տեղի ունեցել, Ասարյանը չի մանրամասնել։
Հակառակորդի ստորաբաժանումները տալով համապատասխան կորուստներ հետ են քաշվել։
Հենց այդ Ջերմուկի ձեր ասած
համապատասխան դիրքային փոխհրաձգությունների արդյունքում հակառակորդը հետ է քաշվել եւ ներկայդրությամբ մենք Ջերմուկի ուղությամբ ունենք գծագրված առաջնագիծ, որը ապահովում է Ջերմուկ քաղաքի անվտանգությունը։ Եվ նաեւ սեպտեմբերի 16-ից հետո ես եւս երկու անգամ այցելություն եմ ունեցել Ջերմուկի ուղություն, այնտեղ ամեն ինչ համակարգված է եւ իրադրությունը հարաբերական կայուն է։
Չնայած գլխավոր շտաբի պետի այս պնդմանը, ջերմուկցիները վստահեցնում են, քաղաքի մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումը շարունակում է իր տեղում մնալ, և դա երևում է նաև անզեն աչքով։ Ջերմուկի բնակիչ Շիրակ Բունացյանն ազատությանն ասաց, թե լսել է Ասարյանին և գուցե գլխավոր շտաբի պետը, երբ ասում է, թե ադրբեջանցիները ետ են գնացել, նկատի ունի այլ դիրքեր։ Բայց այն տեղանքը, որի մասին ինքն է խոսում, ադրբեջանցիները շարունակում են տեղակայված մնալ։
Հնարավոր է, որ ասենք ինչ-որ դիրքեր նահանջացել են կամ մի բան, բայց կոնկրետ այն հատվածում, որտեղ որ մենք ասենք իրաց տեսել ենք, նույն բլրի վրա, իրանք վստահաբար ասում են, որ նույն բլրի վրա են։
Եվ դա տեսանելի է որ հատվածից, պարոն Ունյացյան։
Դա պետք է Ջերմուկ քաղաքից դուրս գաս, Արփայի կիրճով դեպի վերև, ուրտեղից արդեն իրանք տեսանելի են։ Մարդիկ երևում են ժամանակ, դեպի փաստա։
Ադրբեջանական զինուժի հարձակումից 3 օր անց դեռևս սեպտեմբերի 16-ին Էդվարդ Ասարյանը տեղեկացրել էր, որ Ջերմուկի ուղությամբ հակառակորդը մխրճվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք 8.5 կիլոմետր լայնությամբ եւ մինչեւ 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Շտաբի պետը սակայն վստահեցրել էր, թե ադրբեջանական այդ ուժերը շրջափակված են հայկական զինված ուժերի կողմից, եւ եթե հակառակորդի այդ խումբը սնուցում չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն եւ ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։ Թե արդյոք սա հենց այն ստորաբաժանումն է, որն ըստ շտաբի պետի արդեն ետ է գնացել, թե այն խումբն է, որին ջերմուկցիները շարունակում են տեսնել, պարզ չէ։
Եվ էլի Ղարաբաղյան գործընթաց։ Բելարուսի ղեկավարը Վերստին խոսել է հայ-ադրբեջանական առճակատման, Ռուսաստանի դրական եւ արևմուտքի բացասական դերակատարության մասին։ Նա հերթական անգամ ասել է, թե ժամանակին հայերը պետք է վերադարձնեին հինգ շրջանները, եւ եթե այդպես լիներ, պատերազմ չէր լինի, քանի որ Իլհամ Ալիևը, ըստ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, կցանկանար հարցը խաղաղ լուծել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հապկի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ կայացած հանդիպմանը երկար խոսել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից, ասելով, թե այդ հակամարտությունը պետք է ավարտել, եւ Աստված մի արածցե, եթե մենք հրահրենք նաեւ հակամարտություն Տաջիկստանի եւ Ղրղզստանի սահմանին։ Դա եւս անթույլատրելի է, դա գործ չի, որ հապկի շրջանակներում մենք չենք կարողանում դադարեցնել այդ հակամարտությունները։ Մենք շատ լրջորեն այդ հարցերը պետք է քննարկենք հապկի հերթական նստաշրջանում։ Շատ հարցեր կան, եւ որպեսզի մեզ այնտեղ թղթից վագրեր չանվանեն կամ ուրիշ այլ կերպ, մեզ անհրաժեշտ է ակտիվանալ եւ մեկընդ միշտ ամրացնել երկաթ բետոնե սյունը, որի շուրջ մենք բոլորս կպտտվենք եւ ամբողջ աշխարհին ցույց կտանք, որ կա այդպիսի ռազմաքաղաքական կազմակերպություն, հայտարարել է Լուկաշենկոն, շեշտելով, որ հապկը չպետք է օգտագործվի ներքաղաքական խնդիրները լուծելու համար։ Բոլորի մոտ դրանք կան, բայց հապկը դրա համար չի ստեղծվել, ընդգծել է նա։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործում Եվրամիության եւ ԵՀԿ-ի ջանքերի մասին Լուկաշենկոն բավականին բացասաբար է արտահայտվել։ Որոշակի խաղեր են ընթանում, ես հասկանում եմ, թե ինչ խաղեր, թե ինչու են Եվրամիությանը ներքաշել այնտեղ, ինչու են այնտեղ քարշ տալիս ԵՀԿ-ին, հասկանալի է, չէ՞ ինչու։ Ինչ են նրանք այնտեղ անելու, եթե այնտեղ արդեն միջնորդ կա, ասել է նա։ Ղարաբաղի խնդիրը պատերազմով լուծելու համար նա փաստորեն արդարացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ասելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հետ կապված Ադրբեջանին անկյուն էին մղել ուժային ճանապարից բացի չթողնելով ուրիշ լուծում։ Նա պատմել է, որ ժամանակին, երբ Բելարուսը հերթական անգամ նախագահում էր Հապկը, ինքը զբաղվել է այդ հարցով, խոսել է Իլհամ Ալիևի հետ, խոսքը գնում էր 5.5 կամ 6 շրջանի մասին, բայց այն ժամանակ չհամաձայնվեց ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ էլ հետո Նիկոլ Փաշինյանը, ասել է Լուկաշենկոն։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։